сайра шық қызыл тілім тынасың өбір күндері жақында достарым көтеріңкі көңіл менің алдыңызға келіп едім тамашамен дәп беруге түсінесіз оқал әхіне керегім бұл пендеге жылы ыстық жүзге шырай осы да болатты әне сұрамаймын көп қорықпа қабыл қыл туры сөзімді мәртебеміз биік болсын тілі де отыр осыны жанға жайып сөздерге жетермей басың ойланшы кәне шығарайық қазақтық сөз көркемдігін мәнерлі тиянақты ой өзіңнің пікірлерін дайындықпен 100%ға тыңдасаңшы сұрай бермей қайта қайта шықыр көздің қарағаны қарайды да бейнелейді құлақ түртіп сәл қалсайшы оты әйтір көмегіме бір кездері ұйқасады ал бір кез қақсейді нышанбек сонда да достар жалғастыра әлі жырлайды жоғалмайды өз қалпыңда әрдайым да фақат ғана сөз топ берер аста болса оятып тұлы ойыңды шынықтыра бар денеңде қызығына батып әбден кетерсің еліктеумен ділмір сөздер естілгенде біз жақыннан сақтана тұр балақай қорғанатын болса қару тұрса балақайым бөлмей көкенің ойын бұл кезекте келер саған да көрсетесің мені жегім өнеріңдер сонда ғана бәр шабысыңды байқа да сөзімде қалғын жақты жолыңда аздап қана сөз билетіп қойсам да кентіңде қалған еңіретіп ерегіскен шабастарды ақ сорлылар күйдірген әу кезігіммен қара баса еді боқ боқ көтеніңе ауымызға да келіп кеттің сарашан деген шөліңде құрметпенен әрдайым да қонақтыққа әрине мен қонақтыққа әрине мен қонақтыққа әрине мен